Seejärel seisin taas tarkkuse kõrval. Kaua aega ei ütelnud ta midagi, kuid mulle polnud sõnu vajagi. Mul oli vaja lasta kõigil nähtul ja kuuldul imbuda mu hinge. Püüdsin põhjani mõista seda suurt võimalust, mis meil oli antud, olla need, kes kummardavad isa teda austades ja ülistades. Temal on päike nagu aatom ja galaktikad nagu liivaterad, kuid siiski kuuleb ta meie palveid, rõõmustab pidevalt, kui ta meie peale vaatab ja kindlasti kurvastub sageli meie pärast. Ta on palju suurem, kui inimmõistus iial suudab kujutleda, kuid nagu nüüd mõissin, on ta ka kõige emotsionaalsem olend universumis. Ja meie võime puudutada Jumalat. Iga inimolend on võimeline tegema talle rõõmu või valu. Olin seda teadnud teoloogiliselt, kuid nüüd tunnetasin seda sellisel viisil, mis purustas kildudeks kõige muu näiva tähtsuse. Pole mingit võimalust seda kunagi sõnades edasi anda, aga teadsin, et mulle veel maa peal olemiseks antud aega tahan ma elada teda austades ja ülistades. See oli nagu uus ilmutus. Saan praegusel hetkel teha Jumalale rõõmu. Saan teha rõõmu Jeesusele. Mõissin, mida issand mõtles öeldes, et selleks ta läks ristile. Puudutada isa südant lühimaks hetkekski on väärt igasugu ohvrit. Ma ei tahtnud nüüd enam raisata ühtegi silmapilku, samal ajal teades, et saan selle veeta teda ülistades. Sain ka selgeks, et mida raskem on katsumus või suurem pimedus, mille keskelt kiitus tõuseb, seda tugevamini puudutab see teda. See pani mind igatsema katsumusi, et läbi nende austada Jumalat. Tundsin ennast nagu Iob, kes ütles, et siiani oli ta tundnud Jumalat ainult kõrvaga kuuldu põhjal, kuid nüüd, nähes teda, kahetses ta põrmus ja tuhas. Olin nagu Filippus, kes oli viibinud kaua koos Jeesusega, aga ei saanud aru, et näeb Jeesuse kaudu isa. Kuidas küll inglid võivad imestada meie taipamatust? Siis hakkas tarkus taas rääkima. Pea meeles, et vähimgi mu pisukeste hulgast on võimeline puudutama isa südant. Juba üksi see tõstab nende väärtuse kõrgemaks kui mis tahes hind. Oleksin valmis minema taas ristile ühe ainsagi eest nendest. Teie valusid tunnen ka mina, tunnen teie katsumusi, sest ma jagan neid. Tunnen iga hinge, valu ja rõõmu. Seepärast ma palvetan lakkamatult teie kõigi eest. Tuleb aeg, mil igas silmast pühitakse iga pisar. See on aeg, mil tuntakse üksnes rõõmu. Seniks aga saab valusid ära kasutada. Ärge raisake ära oma katsumusi. Teie suurim ülistus ja usu väljendus, mis meile meeldib, tõuseb katsumuste keskelt. Peate mind nägema oma enda südames ja nägema mind ka teistes. Peate nägema mind väikestes ja suurtes. Nõnda nagu ma olen end avaldanud erinevalt iga ühes, kes praegu sinu ees seisab. Nii tulen ma sinu juurde erinevate inimestena, erinevates olukordades. Sinu kõrgeim eesmärk on mind ära tunda, kuulda mu häält ja käia mu järel. Pöördusin, et vaadata teda, aga teda polnud. Vaatasin ringi. Võisin tunda tema kohal olekuid, kuid ei näinud teda. Vaatasin tagasi tunnistajatele, kes seisid minu ees. Ta oli seal. Ma ei näinud teda, ent sügavamalt kui varem tajusin, et ta on igas ühes nendes. Kui reformaator hakkas rääkima, siis rääkis ta oma enda häälega, aga ma võisin kuulda temast tarkuse häält, nii nagu rääkinuks ta minuga otse. Ta on alati olnud meis, ta on sinus, ta on nendes, kelle juurde sa pead tagasi minema. Aeg ajalt ta ilmub sulle jälle, aga pead teadma, et kui sa ei näe teda ilmuvana, siis tunned sa tema paremini ära seal, kus ta elab, oma pühas rahvas. Ta on tarkus, ta teab, kus, kuidas ja kelle läbi sinuga rääkida. Need, kelle läbi ta sinuga räägib, on osa sõnumist. Tuleta meelde, mida ta ütles, kui ta nuttis Jeruusalemma pärast. Nüüd siis peale ei saa te mind näha, kuni te ütlete õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Te ei näe teda, kuni suudate teda näha nendes, keda ta teie juurde läkitab. Mul on kerge näha ja kuulda teda sinus, vastasin ma. Kuid see pole ligi lähedaseltki sama kerge nende puhul, kes maa peal elavad, kes pole veel kirgastatud. See ei peagi seal kerge olema, kostis Angelo. Otsida teda on nende kutsumus, kes on määratud kuningaina valitsema ühes temaga. Need, kes teda armastavad ja armastavad tõde, otsivad teda enam kui suurimaid varandusi või võite. Tema poolt vallutatud. Kõige kõrgem kutsumus on olla vallutatud tema poolt, ütles esile astudes üks mees, keda ma ei tunnud. Mina peaksin seda teadma, lisas ta, nimetades siis oma nime. Olin jahmunud, et ka selline mees oli siin pühade hulgas. Ta oli olnud suur vallutaja, kuid olin alati arvanud, et ta on teinud Kristuse nimel enam kahju kui keegi teine. Ka mina leidsin risti armu, enne kui mu aeg otsa sai, ütles ta. Kui sa lähed tagasi, siis mitte selleks, et vallutada tema jaoks, vaid et olla vallutatud tema poolt. Kui pühendad end täielikult alistuma temale, siis tarvitab ta sind, et sa vallutaksid tema nimel. Tõeline vallutus on vangistada inimeste südameid tõega, mis teeb nad vabaks. Neid, kes lähedasemalt järgivad teda, tarvitab ta suuremateks vallutusteks ja neist saavad suuremad kuningad. Maa peal olles nad teadvustavad endale harva, et on midagi vallutanud. Nad ei näe seda, mida nad on tõeliselt korda saatnud, enne kui jõuavad siia. Aga kes on endale kogunud ja talletanud suuri varandusi maa peale, ka varandusi, mida võib pidada vaimseks, omavad väga vähe siin. Maa peal pole võimalik mõõta igavesi aardeid, kostis Paulus. Kui ma surin, siis tundus, et kõik, mille ehitamiseks olin pühendanud, oma elu maa peal on hävinud. Kogudused, mille rajamiseks olin annud kogu jõu, langesid ära ja taganesid ning isegi mõned mu lähedasemad sõbrad pöördusid minu vastu. Oma viimastel päevadel tundsin end läbikukkununa. Jah, aga ka mina pean Paulust oma vaimulikuks isaks ja samuti enamik meist siin olijaist, ütles suur vallutaja. Enamik neist, kes läbivad lõpuaja suure heituse, jäävad võitjaks, kuna tema jäi ustavaks tõe ees seistes. Maa peal olles ei suudeta õieti mõõta tõelist vaimulikku vilja. Oma tõelist edu saate mõõta ainult sellega, et te selgemini näete issandat, paremini kuulete tema häält ja rohkem armastate vendi. Siis hakkas taas rääkima Paulus. Mõned kuud enne hukkumist tundsin end läbi kukkununa, ent sel päeval, mil mind hukati, meenus mulle Stefanus, keda olin aastaid tagasi näinud suremas oma jalgade ees. Mälestus valguses tema näos sel päeval oli kannum mind läbi paljudest katsumustest. Olin alati tunnud, et mingit viisi surida minu eest, et ma võiksin näha tõelist valgust. Teadsin, et kui ma suren nii nagu Stefanos, siis ka sel juhul, kui kõik muu, mida olen teinud, on tühine, võin ometi olla kindel, et mu elu pole olnud asjatu. Olin nii tänulik, et võisin surra evangeeliumi pärast, kuigi tol hetkel tundus, et mul oleks olnud veel palju tööd teha. Kui mulle tuli see ilmutus, siis tegi arm, et mu viimane päev maa peal oli ilusam kui kõik teised. Mõissin, et kuna olin elanud, siiralt püüdes iga päev surra oma soovidele, selleks, et teenida evangeeliumi, siis iga kord, kui ma ennast ära salgasin, pandi kasvama igavesed seemned, ehkki ma ei näinud neid ajalikus maailmas. Nüüd siin olles näen, et see on kindlasti nii. Ärge püüdke otsuseid langetada vilja järgi, mida maa peal näete, vaid tehke, mida peate tegema, sel põhjusel, et see on õige. Jah, enam kui vilja kandmine peab su kutsumus olema tunda issandat. Kui otsid teda, siis leiad ta alati. Ta on alati nende ligi, kes tulevad tema ligi. Paljud soovivad tema ligidust, kuid ei tule tema ligi. Pead tegema enam kui pelgalt soovima teda, pead teda otsima. See on osa su kutsumusest. Pole olemas kõrgemat eesmärki. Su võitu hinnatakse su otsimise põhjal. Võid alati olla talle nii lähedal, nagu tahad olla. Sinu võit elus on vastavuses sinu igatsusega tema järele. Paulus tõstis käe ja osutas minule. Sul on antud palju ja sinult nõutakse palju. Kui sa ka maha matad paljud sulle antud talendid, suudad sa korda saata kaugelt rohkem kui teised, ent sel juhul pole sa täitnud sulle usaldatud ülesannet. Ära kunagi mõõda ennast teistega, vaid pürgi edasi, otsides veel enam teda. Ja kogu au kõrguse juures, mida sulle ilmutatakse, ära kunagi võta seljas seda mantlit. Külv ja lõikus. Vaatasin alla alanduse mantlile, millele ta osutas. Kirkuses, mille nägemisse olin jõudnud, tundus see mitmekordselt tuhmima ja luitununa. Olin kohutatud enda nii armetust välimusest nende kõrval seistes. Tõmbasin mantli hõlma kõrvale, et näha turvistikku selle all. See oli nüüd säravam kui varem. See oli nii särav, et mida rohkem seda paljastasin, seda enam tuhmus minu ees seisjate välimus selle sära tõttu. Siiski tundsin palju vähem piinlikkust sellest, et mu sõjavarustuse sära nad varju jättis. Otsustasin võtta mantli ära kogu ajaks, mil olen seal, et ma ei peaks tundma end nii armetuna nõnda rohke kirkuse kõrval. Tekkis vaikus. Ja minagi seisin mõned hetked vaikselt. Oma sõjavarustuse sära tõttu ei näinud ma midagi ümberringi. Ma ei mõistnud, miks ma enam midagi ei kuule. Hüüdsin tarkuse järele. Pane oma mantel jälle selga, kuusin teda vastavat. Tegin, mida ta käskis ja hakkasin taas tuhmilt nägema suure saali piirjooni. Issand, mis on kõigega juhtunud? Miks on kõik jälle nii tuhm? Sa ei näe siin midagi, kui sa ei kanna seda mantlit. Aga see on mul nüüd seljas, kuid siiski ma ei näe eriti hästi, väitsin ma meeleheitel vastu. Iga kord, kui sa alanduse rüü ära võtad, jääd sa pimedaks tõelisele valgusele ning võtab aega, kuni suudad seda jälle näha. Kuigi hakkasin taas kirkust nägema, oli see nagu ei miski eelnenuga võrreldes. Mu nägemisvõime tuli tagasi aga väga, väga aeglaselt. Olin sõnul väljendamatult kurb. Kus Paulus on? Küsisin. Tean, et ta tahtis mulle öelda midagi väga tähtsat. Kui võtsid ära oma mantli, siis lahkusid kõik, kes siin olid. Miks? Miks nad lahkusid, kui võtsin mantli ära? Mul oli väga piinlik oma välimuse pärast. Kas see pahandas neid? Ei, nad ei pahandunud. Nad teadsid, et ilma mantlita ei sai suuda näha ega kuulda mind enda läbi ja nii nad läksid igaüks oma paika. Öeldu kurvastas mind veel enam. Issand, ma tean, et neil oli öelda midagi väga tähtsat, kas nad tulevad tagasi. Tõsi, võttes mantli seljast, laskis sa mööda väga tähtsa ilmutuse, mis oleks sind aidanud. Ent kui võtad õppust ja ei pane enam oma mantlit kõrvale, eriti niisugusel põhjusel, nagu sa seda tegid, siis oled omandanud ühe teise tähtsa õppetunni. Issand, ma arvan, et see õppetund on mul selge. Ma ei mäleta, et oleksin end kunagi nii halvasti tundnud. Kas nad ei saa tulla tagasi ja jagada, mis neil minu jaoks oli? Palusin ma. Kogu tõde ja kogu tarkus tuleb minult. Ma räägin inimeste kaudu, sest inimesed, kelle kaudu ma räägin, on osa sõnumist. Kui jääd küllalt alandlikuks, et hoida oma mantlit üll, saan ma rääkida sinuga kirkuses. Mil iganes võtad mantli maha, muutud sa vaimulikult pimedaks ja kurdiks. Räägin sinuga alati, kui mind hüüad, kuid pean muutma sinuga rääkimise viisi. Ma ei tee seda sinu karistamiseks, vaid aitamaks sul võimalikult kiiresti nägemist tagasi saada. Annan sulle sõnumi, mille kavatsesin anda nende tunnistajate kaudu, kuid nüüd peab see tulema sinu vaenlaste kaudu. See tuleb katsumustega ja sa pead painduma väga madalale, et seda vastu võtta. See on sulle ainus viis saada nägemine tagasi, nii ruttu nagu sa seda vajad. Pead suutma näha seda, mis on tulemas. Murdumus. Kurbus, mida tundsin, oli peaaegu talumatu. Mõisin, et see, mille pidin vastu võtma nii aulisel viisil, pidin nüüd tulema läbi suurte katsumuste. Aga veelgi halvem oli, et suur auhiil, kus mida olin näinud vaid mõne hetke eest, oli nüüd nii tuhm. Isa, ma kahetsen oma tegu. Tean nüüd, kui vale see oli. Valu selle vea pärast on peaaegu suurem, kui suudan kanda. Kas pole enam kuidagi võimalik saada andeks ja tagasi saada nägemist? Ei tundu nagu õige, et üks ainus põgus hetk uhkust peaks mõjuma nii laastavalt. Anusin ma, sul on andestatud. Midagi ei tehta sulle karistusena. Olen maksnud selle patu ja kõigi teiste patude hinna. Sa elad minu armust. Mitte õigsuse seaduse tõttu, vaid minu armu tõttu on patul tagajärjed. Pead lõikama, mida külvad, muidu ei saa ma sulle usaldada oma meelevalda. Kui Aadam langes, siis kannatas selle tõttu tohutulk inimesi. Nendel, kellele ma annan niisuguse meelevalla, on ka selle kohane vastutus. Ei saa olla tõelist meelevalda ilma vastutuseta. Vastutus tähendab, et kui sa lähed viltu, siis kannatavad teised. Vigadel on tagajärjed. Mida rohkem on sulle antud meelevalda, seda rohkem saad oma tegudega teisi aidata või kahjustada. Su tegude tagajärged äravõtmine tähendaks tõelise meelevalla äravõtmist. Sa oled osa uuest loodust, mis on palju kõrgem kui esimene loodu. Neile, kes on kutsutud koos minuga valitsema, on antud kõigist kõige suurem vastutus. Nad on kutsutud kõrgemasse seisusesse, kui oli saatanal. Ta oli suur ingel, kuid ta polnud poeg. Teie olete kutsutud minu kaaspärijaiks. Kogu teie elu, nii katsumuste kui ka ilmutuste eesmärk on õpetada teile meelevallaga kaasnevat vastutust. Igaks õppetunniks, mis teil tuleb omandada, on olemas kerge tee ja raskem tee. Teie saate end alandada, langeda selle kivi peale ning murduda või langeb kivi teie peale ning teeb teid pihuks ja põrmuks. Ükskõik kumb tee, lõpptulemuseks on murdumus, mis ongi alandus. Uhkus põhjustas esimese armust ära langemise ja on sellest peale põhjustanud enamiku langemisi. Uhkuse tulemuseks on alati tragöödia, pimedus ja kannatus. Sinu enda pärast ja nende pärast, keda sa oled kutsutud teenima, omades meelevalda nende üle, ei saa ma järele anda selles, mida pead õppima, lõigates, mida oled külvanud. Adonia võis kiidelda, et ta isa kuningas Taavet ei ole teda kunagi laitnud küsides, mis pärast sa teed nõnda. Saalomos võis kurta, et ta ei pääse kusagile isa kasvatava käe alt. Ta võis arvata, et teda koheldakse ebaõiglaselt. Kuid Taavet ei olnud ebaõiglane. Ta teadis, et Saalomon on kutsutud kuningaks. Neile, kes on kutsutud tarvitama suuremat meelevalda, langeb osaks karmim kasvatustöö. Sina jäid pimedaks, sest sa astusid välja alandusest ja hakkasid liikuma uhkuses. Alandlikul ei saa valmistada piinlikust. Kui hakkad piinlikust tundma, siis näitab see, et hakkad liikuma uhkuses. Olgu piinlikuse tunne sulle hoiatuseks, et oled eemaldunud tarkusest. Ära lase piinlikusel kunagi valitseda oma tegude üle. Kui lased, siis langed veel enam. Õpi kinni haarama igast võimalusest olla alandlik. Ja tea, et siis saan ma usaldada sulle rohkem meelevalda. Ära kiitle oma tugevusest, vaid oma nõrkusest. Kui sa rohkem räägid avalikult oma läbikukkumistest, selleks, et abistada teisi, siis saan mina veel avalikumalt nähtavaks teha sinu võidud. Sest iga ühte, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Aga kes ennast alandab, seda ülendatakse. Teadsin, et kõik, mis ta rääkis, oli tõde. Olin ise korduvalt kuulutanud samu asju. Meenutasin, kuidas Paulus manitses Timoteost, et too paneks tähelise enda õpetust ja tulin järeldusele, et vajan ise oma sõnumit rohkem kui need, kellele olen kuulutanud. Tundsin nüüd rohkem häbi oma säravas sõjavarustusest kui alanduse mantlist. Tõmbasin mantli tihedamalt kokku. Kui seda tegin, selginesid mu silmad ja mu nägemine paranes tunduvalt, kuigi oli veel kaugel sellest, mida ta oli olnud. Pöördusin vaatama ust. Kartsin minna sealt kaudu tagasi vähemalt nii kaua, kuni ma pole saanud tagasi rohkem nägemisvõimet. Pead nüüd minema, ütles tarkus. Mis on teisel pool? Küsisin mina. Sulle määratud osa, vastas tema. Teadsin, et mul tuleb minna. Kahetsesin ikka veel väga, et ma ei saa siseneda sinna sama nägemisvõimega, mis mul oli enne, sest teadsin juba, kui pime seal pool on. Sõltun mõnda aega rohkem teistest, mõtlesin ma ja panin usalduse issandale mitte oma nägemisele. Otse kohe läksid mu silmad taas selgemaks. Tahtsin veel kord heita pilku tagasi suurde saali, et näha, kas seal olijad on sama säravad kui enne, ent otsustasin siiski seda praegu mitte teha. Siis ilmus tarkus mu kõrvale peaaegu sama hiilgavana nagu enne. Mu silmad olid kohanenud valgusega nii kiiresti, et suutsin nüüd teda vaadata. Ta ei ütelnud midagi, aga ainult vaatamine temale andis mulle suure julguse. Siiski kahetsesin ikka veel, et ma polnud kuulda saanud kogu sõnumit, mida pidin vastu võtma tunnistajate pilvelt. Kui kahetsuse kurbus on muutunud otsustavuseks, siis on katsumus palju kergem. Kui siis ilmuvad su vaenlased, et tõusta üle sinu, kasvad sina veel enam meelevallas võidutseda minu vaenlaste üle. Vaadates tagasi uksele olin üllatunud, nägin seda hoopis teissugusena kui varem, nii et hetkeks arvasin selle olevat mingi muu ukse. See oli muutunud palju kaunimaks, ega sarnanenud ühegi uksega, mida olin kunagi näinud, isegi siin paigas mitte. Sellel oli kõige ilusamas ehituskirjas kulla ja hõbedega, kirjutatud ülevaid pealiskirju. Sellel oli imelisi, mulle tundmatuid kalliskive, millelt oli raske pilku ära pöörata. Nad olid elavad, kogu uks oli elav. Sellel, kui silmitsesin ust, pani tarkus käe mulale. See on uks minu kotta. Kui ta seda ütles, mõissin kohe, et külge tõmme, mida nüüd selle ukse suhtes tundsin, oli sama, mida tundsin vaadates temale. Mingit moodi oli see tema ise. Imestasin, kuidas võib midagi nii kaunist näida varem nii ilutu ja ebameeldivana. Issand vastas mu välja ütlemata küsimusele. Sa ei suuda näha mu koda sellisena, nagu see on, kuni sa ei näe mind, minu rahvas. Kui hakkasid tõeliselt kuulma mind mu rahva läbi just enne, kui võtsid ült oma mantli, avati su silmad, et hakkaksid nägema mu koda sellisena, nagu see on. Seal on näha palju rohkem kirkust, kui sa praegu näha suudad. See siin on uks, kuid seal on palju enam. Kui pöördud tagasi ajalikkuse valdkonda, siis see, mida pead otsima, mille juurde pead juhtima mu rahvast, mille eest pead võitlema ja mida aita mähitada, ongi minu koda. Astusin ukse poole. Tarkuse käsi ikka mõlal. Uks ei avanenud, kuid ma läksin sellest otse läbi. Inimkeeles pole võimalik kirjeldada, mida tundsin seda läbides. Ühe ainsa hetkega nägin kõigi ajastute auhiilgust. Nägin maad ja taevaid ühtsena. Nägin mürjaade ingleid, nägin mürjaade inimesi, kes olid aulisemad kui ükski ingel, keda seni olin näinud. Kõik nad teenisid tema kojas. Nüüd tunnetasin oma kutsumust. Kuigi olin läbi läinud juba nii paljust, sain aru, et mu otsing – algab just nüüd.